Takk fyrir að fara með oss. Ég meti að þetta tilmældu stöðu taka maður að reymja sjátt og ungaðu svo fyrir landslífsmennum að taka átíð út frá því, svolega þess að vinna kann fyrirvækast lítið af fiskjarnum sem svo veru, hverða svo nú einar fyrir veru. Þið er okkur svo om sögur í rettindur og tægenda kvotan kom aftur svo tók man okkar stöðu úr og nekkar maður metti út frá lágáðna nekkar hegjum ykkur sögur í rettindur. Og það metti man ytsi að nekkar hegjum. Okkur skip liggur ángstæðan í fölgjum som við kjöpt og þetta skip held til að flemmi skap og tann kvotan var bústur svo vöndi fiskjarn maður eftir að lunni skip skal það sem ekki er flotan með því að þetta hefur ekki rettindur fölgjum nú sleppa flemmi skap som er spildur nýtt laufu þetta við að ta eller onker som okkur fjölar som helst sig hafa við við til að uppbyggja rettundinu af flemmi skap helst eisna það var upplagt til að fóa njú kvotan aftur og kundi fóa skipa seti inn þú það er virksinu af flemmi skap leið vekk það er kvotan af flemmi skap leið bústur svolæðis er í ymmiskar facettur það man tósar sögulegan og sögulegan rettundur af flemmi skap þú vel að fóa að þannig skipum som er nega og leiðum flotan bæðan som hefur upparbeitt mjög sögulegan rettundur af flemmi skap men onker að tala fjölarum som er í dag framhaldandi tar man tosar om bæðsanslotan hefa veri og upparbeitt sögulegi rettur flemmingskap eller flokkvarn og eller tarmelagi så það er ekki svo öðlega svo öðlega einfalt og til æsne nú nefnir onker leiðumflotan til æsne umsatnum fra trollarflotan du fyrir að kunna færa flemmingskap að fiska og svoleiðis að det flere som spekulerer i fristetrollaren æsne er brukende følgen og så at flemmisk kapp lever at udskøjtet tar av vinde så det er ymmisk hoksane om hvordan det kan bytas med større